Wonderlik. Ek is Raymond Lombard en ek gesels met jou hier uit die woord van die Here. Ons is besig met 'n reis mos deur die evangelie van Lukas, né? Nou lees ek vir jou hierso in Lukas hoofstuk 6. En dit is nou vanaf die 27ste vers. Lukas hoofstuk 6 vanaf vers 27. Maar ek sê vir julle wat luister, julle moet jul vyand lief hê en goed doen aan die wat vir julle haat. Seën die wat vir julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jou bootkleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Maar gee aan elkeen wat jou iets vra en eis jou goed nie terug van hom wat dit neem nie. En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. En as julle die liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat vir hulle liefhet. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan die van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet jul vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees. En julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes. Wees dan barmhartig soos julle Vader ook barmhartig is. Nou, 'n mens sou nou wonder, wanneer tree ons op soos kinders van God, wanneer ons van hierdie dinge hoor? Ek bedoel, die wêreld verander, situasies verander, maar God se woord verander nooit. Dit bly onverskrokke reguit en spreek tot ons om tot aksie oor te gaan, ongeag die wêreldse verwagtinge van Christene. So, op die vraag, wanneer tree ons op soos kinders van God? Ons word diep getref deur die gesindheid en lewenstyl wat Jesus van ons as gelowiges vereis. Wat Jesus sê klink eintlik so onnatuurlik. Dis so lynregheid teen die selfgesentreerde manier van wat die menslike samelewing doen en hoe hulle optree. Ek bedoel, iemand wat leer wat Jesus hier leer, kan maklik afgelag word as iemand wat hy se uitvoering met die werklike lewe. In 'n samelewing vandag waar ek en jy lewe, waar daar 'n klomp diewe en swendelaars is, Jesus leer ons wat hy vir ons leer, sal baie mense sê, nee, baie sal sê, dis nie 'n volhoubare lewenstyl nie. Jy kan nie so lewe nie. My vraag na dit wat ons in die teksgedeelte sopas gehoor het, wat ek vir jou gelees het. My vraag bly steeds, wanneer tree ons op soos kinders van God? Want dit is mos baie duidelik hier uit vers 35. Maar julle sal kinders wees van die Allerhoogste. So wanneer kan ek sê ek is 'n kind van die Allerhoogste? Wel, 'n mens moet miskien eerder vra, maar hoe het Jesus opgetree? Want ek bedoel, ons voorbeeld is tog sekerlik Jesus Christus homself. Wel, as 'n mens maar net blaai na 'n plek soos Johannes hoofstuk 13, dan kan jy sien hoe toe die fees van die Pasga naby was en gedurende die maaltyd en die duiwel dit al in die hart van Judas Iskariot gegee het, Jesus nogtans ongeag opgestaan het van die maaltyd, sy bootkleed uitgetrek het, 'n doek geneem het, dit om hom vasgemaak het, 'n bak water en die voete van almal gewas het, een na die ander. En selfs met hulle die Pasga maaltyd gedeel het, ek praat van selfs met Judas Iskariot. So Jesus het steeds liefde betoon teen Judas Iskariot, sy disipel, wat onderweg was om Jesus te verraai vir geld, vir 30 silverstukke. Ek bedoel, Jesus het selfs, toe hy aan die kruis gehang het, het hy vergifnis uitgespreek en gesê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. So dis baie aangrypend, hoe dieper mense in die skrifte delf, Kom jy byvoorbeeld by 'n plek soos Romeine 5 vers 6, dan lees ons, toe ons swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. En ek bedoel dat Christus vir ons gesterf het, sê vers 8, Romeine 5, toe ons nog sondaars was. En sê vers 10, toe ons nog vyande was, is ons met God versoen. Die Bybel praat van sondaars, vyande, ver van God. So dit het Jesus nie verhinder om nog steeds liefde te betoon nie. So dit laat by ons die vraag, as dit is hoe die Here Jesus opgetree het, hier is my vraag, ek vra dit weer, wanneer tree ons op soos kinders van God? Want hierdie teksgedeelte, vroeg in Jesus se bediening, spreek hy dit al reeds uit wat hy van sy disippels verwag. Hy sê wat verwag hy. Ek kan eintlik vir jou sê, die teksgedeelte het twee hoofgedagtes. Die een is, die nuwe liefde word verklaar en die nuwe liefde word verduidelik. Kom ek dit so stel. As ek sê die nuwe liefde word verklaar, hoe kan liefde beveel word? Dit kan nie as ons liefde interpreteer slegs as sentiment of emosie wees nie, maar die liefde waarvan Jesus praat is baie meer, veel meer as sentiment of gevoelens, emosie. Jesus praat van 'n wyse van lewe met verwysing na ek en jy en ander mense in ons sfeer. Hierdie liefde is 'n keuse. Ons kies om ander lief te hê. Dit is 'n doelbewuste liefde, gewortel in die wil. 'n Liefde deur keuse, 'n besluit. Hoe lyk sulke liefde? Hierdie liefde vind uiting en dit word tentoongestel. Hoe sien ek dit? Dit mag nou vreemd klink, maar jy sien dit deur onnatuurlike dade. Hoekom sê ek dit? Kyk mooi, vers 27. Maar hy sê vir hulle, julle moet aan my luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Doen goed aan die wat julle haat. Maar dis mos nie natuurlik nie. Dit klink onnatuurlik. Dink aan iemand wat nie van jou hou nie. Daar is mos mense wat nie van jou hou nie. Ek en jy sal mos nou in 'n Ethiopië leef as ons dink alle mense is lief vir ons of hou van ons of het 'n hoë dink van ons. Dink aan iemand wat nie van jou hou nie. Vir welke rede ook al. Wel, die Bybel noem selfs haat. Nou, doen iets goeds aan daai persoon. Jy weet die persoon hou nie van jou nie. Sal jy gaan en aan daai persoon uit jou pad uitgaan en vir daai persoon iets goeds gaan doen? Dit is onnatuurlik. En tog sê Jesus, doen dit. Wow. Doen dit. Jy weet die persoon hou nie van jou nie. En te spyte daarvan, gaan doen iets goeds aan daai persoon. Dit is onnatuurlik. Ek bedoel, ons is hier so aan mekaar gesit nie. Wel, Jesus sê, as jy dit doen, is jy 'n kind van die Allerhoogste. Hoekom? Hy laat die son skyn oor sondaars en goeie mense. Hy laat reën oor sondaars en goeie mense. Hy gee die lewe aan sondaars en goeie mense. So nie net onnatuurlike dade nie, maar ons sal voel maar is ook onnatuurlike woorde. Want hoor wat sê Jesus in vers 28, seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Seën jy mense wat jou vloek? Bid jy vir mense wat jou beledig? Ek bedoel, dis onnatuurlike gebede. Dit is onmoontlik om iemand te haat en terselfdertyd vir daai persoon te bid. Dis hoekom Jesus sê, as iemand jou haat, doen dan hulle goed, spreek oor, seën hulle, spreek 'n seën oor hulle uit. Nou, ek bedoel, wat Jesus hier sê, het geen gelyke in enige ander Bybelliteratuur nie. Nie voorafgaande tot hierdie berg, jy sal nêrens in jou Bybel so iets lees nie. Inteendeel, die Ou Testament sê oog vir 'n oog, tand vir 'n tand, hand vir hand en voet vir voet. Nêrens was dit nog ooit van tevore gesê dat 'n mens moet so optree nie. Maar Jesus Hy sê dis wat ek van jou verwag. Dat jy die regte dinge doen, dat jy die regte dinge sê en dat jy ook bid vir hulle wat nie van jou hou nie en vir die wat jou beledig. So jy sien, dis so anders. Jy sien, want ek vra nog steeds die vraag, wanneer tree ons op soos kinders van God? Wanneer Jesus ons beveel om ons vyande lief te hê, is dit 'n oproep vir ons as sy disippels dat ons sal teen die grein van die menslike natuur optree deur goeie dinge te doen vir mense wat ons sleg behandel, deur goeie woorde oor hulle te spreek en selfs vir hulle te bid. Nou natuurlik, dit skreeu ten hemel te, tot teen die hemel, want die antieke Hebreëse Oudtestamentiese standpunt in die wetboek van Moses was oog vir oog, tand vir tand, brand vir brand, wond vir wond. So staan dit in Eksodus 21 en Levitikus 24 en Deuteronomium 19. Daar staan dit in jou Bybel. Wel die punt is, Jesus se disippels behoort lief te hê en goed te doen aan die wat hulle nie lief het nie. Ons behoort ander te help, al is dit soms tot ons eie nadeel. Hierdie ongewone liefde sien ons deurspeel daarvan vers 29 af. As iemand jou op die wang slaan, gee die ander wang. As iemand jou broodkleed vat, gee vir hom 'n onderkleed. As iemand vir jou iets vra, gee. Eis nie jou goed terug nie. Soos julle wil hê die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen en julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Die punt is, die liefde vir besittings behoort nooit 'n Christen te verhinder om te gee nie. Onthou jy, ek het vir jou toe ons begin het gesê, liefde moet besluit wanneer om te gee en wanneer om besittings te weerhou. Wat joune is, is joune. Dis in jou hart. Maar as jy die liefde van Christus het, sal die Here se Gees jou lei. Wanneer moet jy afstand doen van dit wat jy het? Vir iemand iets gee, jy seën iemand of jy hou dit terug. En hier is die verbasende vers 31. Net soos julle wil hê, moet mooi luister wat hier staan, dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. Nou normaalweg, dit word mos normaalweg deur Christene in die dubbele negatief aangehaal. As jy praat, dan sê jy gewoonlik, moenie aan iemand anders doen wat jy nie wil hê hulle aan jou moet doen nie. Dit is 'n dubbele negatief in die Afrikaanse taal. Jy sê, moet nie aan ander doen wat jy nie wil hê hulle aan jou moet doen nie. Dit is 'n dubbele negatief. Maar dis nie wat Jesus hier sê nie. In plaas van dat ons hier lees, wat jy wil hê mense aan jou moet doen, doen dit aan hulle. Dis wat Jesus sê. Soos jy wil hê mense teenoor jou moet optree, tree jy so teenoor die mense op. Moenie wag dat hulle eers so optree soos jy wil hê hulle moet optree en dan sal jy optree nie. Ongeag hoe hulle jou behandel, doen jy altyd die regte ding. Dit is die liefde. Doen jy die regte ding. Dit is die liefde. Ek weet, ek wil jou storie vertel van wat werklik gebeur het. Met die val van die Berlynse muur in 1989, ek was 'n predikant gewees in die Vrystaat. Toe was daar geen meer gehate man in die hele Oos-Duitsland as daai vorige kommunistiese diktator, Erich Honecker nie. Maar toe daai Oos-Berlynse muur val in 1989, toe is hy gestroop van alles. Selfs sy eie party het hom uitgeskop. Die Duitsers, selfs uit sy eie huis, op straat, verlate, om te dink die man, wat in Oost-Berlyn die kitaar gespeel het, Erich Honecker, is totaal uitgeban uit die samelewing. Maar daar was 'n pastoor, Holmer, en hy daarvan gehoor, en hy en sy vrou, het hulle in hulle huis geneem, vir Erich Honecker, en sy vrou. So die pastoorspaar het Erich Honecker, die diktator, in sy huis geneem. En dit ten spyte daarvan, dat Erich se vrou Margaret wat vir 26 jaar die Oost-Duitse opvoedingssisteem bestuur het. Sy het al pastoor Homer se 10 kinders, omdat hulle Christene was, skoolopvoeding in Oost-Duitsland geweier. Sy hele lewe deur kon sy kinders nie skool toe gaan, Homer se kinders, omdat Erico Necker se vrou, wat die opvoeding, die skole bestuur het, sy het geweier, want sy het geweet hulle is Christene. So wat Homer gedoen het, hy en sy vrou, toe Erico Necker, omdat die Oost-Berlijnse muur geval het, en hy uit sy pos uit is, en uit sy politieke partij uit is, hulle in sy huis ontvang het, dis so onnatuurlik. Maar jy sien, dis die gees van Christus. Deur die Oneckers lief te hê, vir hulle te bid, hulle te versorg, in hulle eie huis te neem, het hulle die ware liefde van Christus geopenbaar. Jy sien, dis wat ek vir jou probeer verduidelik het, toe ek gesê het, dat as ons na hierdie liefde kyk, wat Jesus van praat, hierdie liefde, hy verklaar het, maar kom ek verduidelik, ten slotte, daar is 'n ewige krediet vir hierdie nuwe liefde. Kom ek jou sê, wat is die krediet? Hier staan dit. As julle so optree, sal julle kinders van die Allerhoogste God wees. Kinders van die Allerhoogste, the Most High God. Behalwe dat Jesus in vers 23 sê, julle loon sal groot wees. Hy sê in vers 23, as jy so optree, sal jou loon groot wees en jy sal 'n kind wees van die Allerhoogste God. So, kinders van die Here se loon, ons loon, is nie op 'n wêreldse vlak en word wêrelds beoordeel nie. Presies omrede ons vrygewigheid en die gesindheid is ver bo die normale, God self sal beloon, want ons het God se karakter tentoongestel in ons eie onselfsugtige optrede. So terloops, Jesus voeg nogal iets by in vers 35. Hy sê, julle loon sal groot wees. Vir 'n tweede keer, sê Jesus, twee keer in Lukas hoofstuk 6. So, soos wat Homer vir Honecker en sy vrou in sy huis ontvang het, en hulle versorg het, is soos om jou vyande lief te hê. Wanneer ons seën, wanneer ons vervloek word, dan is dit soos om Jesus te wees, soos om Christus te wees. Wanneer ons bid, wanneer mense ons beledig, is dit soos om soos Christus te wees. Christus gelykvormigheid is deel van die beloning. So laat ek vir jou sê, is so iets moontlik vir Christene? Absoluut. Natuurlik is dit moontlik. Ons word nie God nie, maar sy goddelike natuur woon in ons en werk in ons. Want jy sien, ware Christene, ware disippels, het die goddelike natuur in hulle. 1 Petrus 1 vers 3 en 2 Petrus 1 vers 3. Gaan lees gerus. Wat ons anders maak, is hierdie spontane, onverdiende, transformerende liefde van God, wat deur ons vloei, omdat ons die goddelike natuur het. Hierdie verhouding met God resulteer dan die self gee aan ander. Dan reflekteer ons die karakter van God. Nie omdat ons 'n stel nuwe reëls van optrede aanvaar het nie, maar omdat ons God se waardes en gesindheid uitleef in die goddelike natuur. So vriende, hier's waar ek is. Ons is geroep as Christene, disippels van die Here, om anders te wees in 'n wêreld wat kwaad met kwaad vergeld. So ons kan die liefde van God nou tentoonstel in 'n wêreld vol rebellie en haat en vergelding. So laat ek hiermee sluit. Is daar enige Homers wat hier na my luister? Is daar iemand wat hulle ontferm oor 'n ander mens? Geseend is jy. Geseend is jy wanneer jy bid vir die wat jou vervloek en haat. Geseend is jy wanneer jy goed doen aan die wat jou sleg behandel. Geseend is jy wanneer jy seën wanneer ander jou sleg sê. Mag die Here jou seën. Geseend is jy dan, want groot is jou loon, en sê Jesus in Lukas 6 vers 35, julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Children of the Most High God. Mag God jou seën in Jesus naam. Vader, geef vir ons die genade dat ons die liefde van Jesus aan alle mense sal betoon. Selfs aan hulle wat sleg doen aan ons, wat ons beledig en wat ons haat, dat ons selfs aan hulle sal goed doen, goeie dinge spreek en vir hulle sal bid in Jesus naam, sodat ons 'n groot loon in die hemel sal ontvang en dat ons kinders van die Allerhoogste God genoem sal word. Amen. Nou toe, ek is Raymond Lombard. Was lekker om jou te gesels. Jy is altyd welkom vir ons te kom kuier daar by Volle Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente te Tygerperrow, daar oorkant Tygerberg Hoërskool. Seën en liefde.